ده آخر حد نفكر فيه.
اللي مغير حالنا ما بقاش